urbem Romam incendit. Ut spettaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arsera.